Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 993. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Crossing the Chasm, edisi ketiga oleh Geoffrey A. Moore ialah buku strategi pemasaran dan pengurusan bagi syarikat teknologi, khususnya syarikat permulaan yang membawa produk baharu ke pasaran. Buku ini menghuraikan mengapa sesuatu inovasi boleh mendapat sambutan daripada pengguna awal tetapi masih gagal mencapai pasaran arus perdana. Menurut Moore, halangan paling berbahaya ialah jurang besar antara pelanggan awal yang bersifat visionari dengan majoriti awal yang lebih pragmatik. Golongan visionari sanggup mencuba teknologi yang belum sempurna demi kelebihan awal. Sebaliknya, pelanggan pragmatik mahukan penyelesaian yang terbukti, lengkap, boleh dipercayai dan disokong dengan rujukan pelanggan sebenar. Edisi ketiga diterbitkan pada 2014. Mengemas kini contoh, konteks pemasaran digital serta kaitan idea Moore dengan karya susulannya. Fokus buku ini bukan sekadar mencipta teknologi yang bagus, tetapi membina strategi pasaran yang cukup fokus untuk menjadikan teknologi itu pilihan yang selamat bagi pelanggan arus perdana. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, jurang antara pelanggan visionary dan majoriti awal yang pragmatik. Idea teras buku ini ialah Technology Adoption Life Cycle, iaitu pembahagian pasaran kepada innovator, pengguna awal, majoriti lewat dan kelompok paling lambat menerima perubahan. Moore menegaskan bahawa peralihan daripada pengguna awal kepada majoriti awal bukan proses yang lancar. Di sinilah wujud chasm atau jurang pasaran. Pengguna awal yang sering digelar visionary membeli inovasi kerana mereka mahu memperoleh kelebihan strategik atau menjadi yang terawal mengubah cara kerja. Mereka lebih sanggup menerima risiko, kekurangan fungsi dan proses pelaksanaan yang rumit. Majoriti awal pula tidak membeli semata-mata kerana teknologi itu baharu. Mereka mahu peningkatan produktiviti yang jelas, bukti penggunaan sebenar, sokongan yang stabil dan risiko yang lebih rendah. Masalahnya, kedua-dua kumpulan ini tidak semestinya saling mempengaruhi. Rujukan daripada seorang visionary tidak cukup untuk meyakinkan pembeli pragmatik kerana mereka cenderung mempercayai organisasi lain yang menghadapi masalah operasi yang serupa. Dalam konteks Malaysia, pola ini boleh dilihat apabila syarikat mencuba penyelesaian AI, sistem awan atau automasi. Beberapa organisasi mungkin mahu bereksperimen lebih awal, tetapi kebanyakan syarikat menunggu bukti pulangan pelaburan, pematuhan dan sokongan tempatan. Moore menjadikan perbezaan tingkah laku pembeli ini asas untuk semua keputusan pemasaran seterusnya. Kedua, pilih pasaran pantai pendaratan bukan cuba menjual kepada semua orang. Untuk menyeberangi jurang, Moore mencadangkan syarikat memilih satu segmen sasaran yang sempit sebagai titik serangan atau beachhead market. Strategi ini bertentangan dengan kecenderungan biasa syarikat baharu untuk mengejar sebanyak mungkin pelanggan bagi meningkatkan jualan dengan cepat. Bagi Moore, penyebaran sumber kepada terlalu banyak segmen akan melemahkan mesej, produk, jualan dan sokongan. Syarikat perlu memilih satu kumpulan pelanggan yang mempunyai masalah penting, ciri penggunaan yang hampir sama serta cukup kecil untuk dikuasai dalam tempoh munasabah. Matlamatnya bukan sekadar mendapat beberapa kontrak, tetapi menjadi pilihan utama dalam nisya tersebut. Apabila syarikat berjaya menguasai satu segmen, pelanggan dalam segmen itu boleh menjadi rujukan yang meyakinkan antara satu sama lain. Ini mewujudkan kesan reputasi yang sukar dibina melalui kempen umum. Pemilihan segmen juga perlu dibuat melalui gambaran pelanggan sasaran yang spesifik, termasuk masalah yang mereka hadapi, cara mereka membuat keputusan dan hasil yang mereka perlukan. Contohnya, pembekal perisian tidak sepatutnya memasarkan produk sebagai sistem untuk semua perniagaan di Malaysia. Ia mungkin lebih berkesan jika menawarkan penyelesaian khusus untuk rangkaian klinik, pengeluar halal berskala sederhana atau firma logistik yang perlu menjejak penghantaran. Fokus sempit membantu syarikat menyesuaikan nilai produk dengan masalah yang nyata sebelum berkembang ke segmen bersebelahan. Ketiga, produk lengkap ialah syarat utama untuk meyakinkan pembeli arus perdana. Moore membezakan antara produk teras dengan whole product, iaitu keseluruhan penyelesaian yang pelanggan perlukan untuk memperoleh hasil yang dijanjikan. Pengguna awal mungkin sanggup membeli produk teras, kemudian mencari sendiri integrasi, latihan, perundingan atau proses tambahan. Namun, majoriti awal biasanya tidak mahu memikul kerja dan risiko tersebut. Mereka menilai sama ada penyelesaian itu boleh digunakan dalam operasi harian tanpa mengganggu sistem sedia ada. Oleh itu, syarikat yang mahu menyeberangi jurang perlu mengenal pasti semua komponen yang melengkapkan pengalaman pelanggan. Ini boleh termasuk pemasangan, integrasi dengan sistem lama, keselamatan data, dokumentasi, latihan pengguna, sokongan selepas jualan dan rakan pelaksana. Moore tidak bermaksud setiap komponen mesti dibina sendiri. Sebaliknya, syarikat boleh membina pakatan taktikal dengan vendor, pengedar, perunding atau penyedia perkhidmatan yang dapat menutup jurang dalam tawaran mereka. Prinsip ini sangat penting dalam pasaran B2B, termasuk di Malaysia, kerana pembeli organisasi sering perlu mematuhi prosedur perolehan, perlindungan data dan keperluan operasi dalaman. Sebuah platform analitik yang hebat, misalnya, belum menjadi produk lengkap jika pelanggan tidak tahu cara memindahkan data, melatih kaki tangan atau mendapatkan bantuan apabila sistem gagal. Dengan menyusun whole product, syarikat menukar janji teknologi kepada hasil perniagaan yang lebih mudah dinilai dan dibeli. Keempat, pendudukan mesti menjadikan pilihan pembelian lebih jelas dan kurang berisiko selepas memilih segmen sasaran dan membina produk lengkap. More memberi perhatian kepada penentudukan atau positioning. Bagi pelanggan pragmatik, keputusan membeli bukan hanya perbandingan ciri teknikal. Mereka perlu memahami kategori produk, masalah yang diselesaikan, alternatif yang wujud dan sebab mengapa pilihan tertentu lebih sesuai untuk organisasi mereka. Maka, mesej pemasaran mesti mengurangkan kekeliruan. Mo mencadangkan syarikat mentakrifkan medan persaingan dengan jelas, termasuk mengenal pasti alternatif sebenar yang digunakan pelanggan, sama ada pesaing langsung, sistem lama, proses manual atau keputusan untuk tidak berubah. Ini penting kerana produk baharu sering gagal apabila syarikat menggambarkannya sebagai terlalu unik sehingga pembeli tidak mempunyai kerangka untuk menilai-nilainya. Penentu dudukan yang baik menunjukkan bahawa produk itu baharu pada aspek yang bernilai, tetapi tetap mudah difahami dalam kategori yang dikenali. Ia juga membantu pasukan jualan, pemasaran, produk dan rakan niaga menyampaikan janji yang sama. Dalam amalan, syarikat perlu mengelakkan mesej seperti platform revolutioner untuk semua keperluan. Mereka perlu menyatakan siapa pelanggan sasaran, masalah operasi yang kritikal, hasil yang boleh dijangka dan sebab tawaran itu lebih praktikal daripada pilihan sedia ada. Bagi pembeli arus perdana, kejelasan ini mengurangkan risiko persepsi. Mereka lebih mudah membayangkan cara produk akan digunakan, siapa yang akan menyokongnya dan mengapa keputusan tersebut boleh dipertahankan kepada pihak pengurusan. Akhir sekali, selepas menyeberangi jurang, strategi perlu berubah daripada fokus niche kepada kepimpinan pasaran. Buku ini tidak melihat penyeberangan jurang sebagai penamat. Ia ialah perubahan fasa yang memerlukan disiplin organisasi baharu. Ketika masih cuba menembusi pasaran awal, syarikat boleh bergantung pada hubungan rapat dengan pelanggan visionary dan penyesuaian produk yang tinggi. Selepas mendapat penerimaan dalam segmen sasaran, cabarannya beralih kepada membina momentum dalam pasaran arus perdana. Syarikat perlu mengukuhkan kedudukan dalam niche, memperbanyak rujukan pelanggan, memperkemas proses jualan dan memperluas tawaran ke segmen bersebelahan tanpa menjejaskan kejelasan nilai asal. Edisi ketiga turut menghubungkan idea ini dengan karya Mo yang lain, termasuk perbincangan tentang fasa pertumbuhan pesat selepas pasaran mula menerima kategori teknologi tertentu. Implikasinya, struktur pasukan, saluran jualan dan keutamaan pelaburan tidak boleh kekal sama sepanjang hayat syarikat. Organisasi yang terus bertindak seperti syarikat eksperimen mungkin gagal memenuhi tuntutan pelanggan arus perdana terhadap kebolehpercayaan dan skala. Sebaliknya, organisasi yang terlalu awal menstandardkan, semuanya mungkin kehilangan pembelajaran penting daripada pelanggan awal. Kerangka MOR membantu pengurus mengenal pasti bila fokus perlu beralih dalam suasana syarikat teknologi Malaysia. Ini bermakna membezakan antara membuktikan kesesuaian produk dengan satu sektor dan membina keupayaan untuk menyokong jumlah pelanggan yang lebih besar. Strategi pertumbuhan perlu mengikuti tahap penerimaan pasaran, bukan semata-mata cita-cita dalaman. Kesimpulannya, Crossing the Chasm paling sesuai untuk pengasas syarikat permulaan, pengurus produk, pemasar B2B, pasukan jualan teknologi, pelabur dan pemimpin organisasi yang memperkenalkan inovasi kepada pelanggan yang lebih konservatif. Buku ini juga relevan kepada syarikat di Malaysia yang membina perisian SaaS, penyelesaian AI, teknologi kewangan, automasi industri atau platform digital, kerana cabaran utama mereka sering bukan penciptaan teknologi semata-mata. Kabarannya ialah menjadikan tawaran itu cukup jelas, lengkap dan rendah risiko untuk dibeli oleh organisasi arus perdana. Manfaat praktikal buku ini datang daripada urutan pemikirannya. Mo tidak berhenti pada nasihat umum seperti kenali pelanggan atau bina jenama. Beliau menerangkan mengapa pelanggan awal dan pelanggan pragmatik membuat keputusan secara berbeza, kemudian menghubungkan pemerhatian itu kepada tindakan khusus, iaitu memilih niche pantai pendaratan, melengkapkan whole product dan menentudukkan produk berbanding alternatif sebenar. Berbanding banyak buku pemasaran yang menganggap pasaran sebagai satu kumpulan seragam, karya ini menekankan bahawa strategi perlu berubah apabila jenis pembeli berubah. Itulah kekuatan utamanya. Walaupun beberapa contoh dan analoginya mungkin terasa berusia, kerangka asasnya masih berguna sebagai alat diagnosis. Ia membantu pasukan mengenal pasti sama ada masalah mereka terletak pada sasaran yang terlalu luas, tawaran yang belum lengkap, mesej yang kabur atau bukti pasaran yang belum cukup kuat. Buku ini bukan formula automatik untuk semua produk, tetapi ia menyediakan bahasa strategik yang tepat untuk mengurus peralihan sukar daripada minat awal kepada penerimaan meluas. Peraja Voyager. Jika anda ingin menyokong Geoffrey A. Moore, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan poskod. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.